jūs varat paskatīties, kas tur darās.
Tur ir mašīnas, tur otrā pusē. Te ir visa Luksne, Gulbene, Balvi, Madona, Jēkabpils, Aizkraukle brauc, Ogre brauc. Katru dienu ir pa cilvēku.
Rēzeknes veselības aprūpes centra valdes loceklis Jānis Krišāns pa sava kabineta logu norāda uz lielo skaitu automašīnu, ko teik dienu veido vērā ņemamais pacientu pieplūdums nevien no Rēzeknes apkārtnes, bet arī no tuvākām un tālākām pilsētām.
Bāvi, lūdzu, visi saņem, jo nav jau daktari, lūdzu, ir tukša bez daktariem.
Šobrīd te Rēzeknes poliklinikā strādā ap 360 medicīnas darbinieki, no tiem tikai ārsti viena vairāk kā 130, un noslogojums, pēc iestādes vadītāja vārdiem, pamatīgs. Tomēr tieši šobrīd Rēzeknes pilsētas dome apsver iespēju apvienot Rēzeknes veselības aprūpes centru ar Rēzeknes slimnīcu, iestāžu darbības optimizēšanai.
Sakam mēs visu to procesu, kad mums vizīte bija šeit veselības ministrs. Viņš ieteica padomāt principā par šo iespēju apvienot polikliniku un slimnīcu, atsaucoties uz to, ka tas nu, veidojums varbūt daudz stiprāk nekā divas atsevišķas iestādes polikliniku un slimnīca.
Savu pozīciju skaidro Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, uzsverdams, ka lēmums par apvienošanu vēl nav pieņemts. Šobrīd notiek situācijas analīzes process un līdz 1. Jūnijam gan poliklinikai, gan slimnīcai ir uzdots izanalizēt esošo situāciju un piedāvāt savu redzējumu par iespējamo apvienošanās modeli.
Protams, ka galvenais pozitīvais tas ekonomiskais labums, ko mēs varam iegūt no šīs apvienošanas. Ļoti bieži tas funkcijas gan slimnīcas, gan poliklinikas viņi dublējas. Protams, iekartas dublējas, funkcijas dublējas, ambulatora apkalpošana arī gan slimnīca, gan poliklinika ir. Kaut kur ir rindas, kaut kur ir tukšas vietas. Ja? Visu to var sakartot tikai apvienojot šīs iestādes.
Ja šodien ir vienā adresē divas iestādes, saimniecības daļas ir abām atsevišķi, administrācijas abām atsevišķi, grāmatvedības abām atsevišķi, personāla daļas abām atsevišķi. Nu, piedodiet, un tas viss uz veselības aprūpes rēķina.
Šī brīža situāciju komentē Rēzeknes slimnīcas valdes locekle Irēna Rimša.
Nu, poliklinika slimnīca ir vairāk kā jau 20 gadus atsevišķi ir bijušas, jā, un pašlaik nav, teiksim, pārliecinošu datu par kādiem varbūt ekonomiskām lieliem ieguvumiem, kas varētu būt apvienot šīs divas iestādes.
Uzskata Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītājs un Rēzeknes pilsētas domes opozīcijā esošais deputāts Jāzeps Korsaks.
Vairāk izskatās, ka tas politisks gājiens, šādas reorganizācijas ir bijušas notikušas, kā mēs jau zinām šajā laika posmā, jā, arī par pašvaldības policiju, ar kultūras namu un vispārējo. Kur arī nav gūts nekāds šis te ekonomiskais tāds iegūms.
Viņš uzskata, ka šāda divu iestāžu apvienošanas lēmuma pamatā jābūt pamatīgam izvērtējumam no ārpuses, jo pretējā gadījumā pie šī brīža likumdošanas un situācijā, kad reģionā jau tāpat trūkstot speciālistu, zaudētāji varbūt gan iedzīvotāji, gan te šobrīd strādājošie medicīnas darbinieki.
Tā ir visu valsts problēma, tā nav Rēzeknes problēma. Ja visā valstī ārsti strādā dažās medicīnas iestādēs, jo pēc likuma mēs vienā darba vietā varam strādāt tikai uz slodzi, un vēl uz puslodzi tajā pat iestādē, nu, ar papildu līgumu slēgšanu. Ja?
Situāciju, kad daļa ārstu piestrādā otrā veselības aprūpes iestādē, lai palielinātu slodzi un iespēju nopelnīt, skaidro Rēzeknes veselības aprūpes centra ārste Ērika Jurina.
Vairāk par pusotrām slodēm jau strādāt neviens nevarēs. Jā, tādā gadījumā poliklinika vai nu stacionārs, jāskatoties, kurš ārsts, kur ir pamatdarba zaudē speciālistus. Es arī labprāt strādātu vienā vietā, ja man būtu atbilstoša alga. Ja?
Arī viņa šobrīd piestrādā slimnīcā un ir kategoriski pret iestāžu apvienošanu.
Pacienti zaudē speciālistu. Pacienti būs spiesti braukt uz citu pilsētu pie speciālistu un turpat sastaps to pašu ārstu, jā, kurš varēs strādāt Rēzeknē. Jo Rēzeknē viņš juridiski nedrīkstēs strādāt.
Ja pavisam godīgi, tad šodien es neredzu tos iegūmus, kas varētu būt šodien steigā apvienot abas iestādes. Pirmkārt, nebūs pieejami daktari.
Uzskata poliklinikas vadītājs Jānis Krišāns.
Man nav īsti skaidrs, kā mēs varam runāt par kaut kādiem ekonomiskiem iegūmiem, ja tais otrajos svaru gausos ir cilvēku veselība un dzīvība.
Domes vadītājs Aleksandrs Bartaševičs noliedz izskanējušos argumentus, ka apvienojot divas iestādes uz poliklinikas rēķina tikšot stiprināta slimnīca, kam šobrīd klājoties grūtāk. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.